Santa Fe.
Vítáme vás, vážení. Dnes můžeme slavit malé jubileum, protože začíná 150. hodina našeho vyprávění. Papoušku, raduj se. Ona už si zvykla, přece jenom první hodina odezněla roku 1997, 1. máje. No, za tu dobu si i papoušek zvyk na to, že čas od času zapínám mikrofon, když zrovna nemaluju a když si utřídím myšlenky a trošičku mám tušení, o čem budu vyprávět. Protože přeci jenom, když kreslím nebo maluju, myšlenky se zastavit nedají a vzpomínky jsou s námi stále. Ty vzpomínky jsou naším velikým bohatstvím. A my jsme rádi, že náš pořad tak přijímáte, protože v dopisech nám píšete o tom, jak to naše vyprávění i ve vás probouzí vzpomínky na podobné zážitky. Takže 8 let už vysílám. Je to krátká nebo dlouhá doba? Za 8 let dítě vyroste přece a celá zem se může změnit k nepoznání, jak jsme toho byli svědky právě my, naše generace, která zažila tolik režimů, tolik převratů, tolik politických i burcujících situací. No, to je úděl náš. To jsme se všecko snažili do toho našeho vyprávění vtisknout. O tom, jak šel čas v této zemi, od nepaměti se tu žilo těžce. Dokonce je zázrak, že vůbec mluvíme česky. To už jsme dávno ani nemuseli. No a co nás tak poutá k této zemi, k této mírně zvlněné krajině, ale i k těm baladickým černým lesům, k horám? Co nás poutá k té krajině tklivé pohody, která nemá dramaticky zasněžený velehory? Ani moře nemáme, moře s pěnivým pulzujícím příbojem. Naopak někdy je to krajina velmi nevlídná, zahalená do teskných tajemných mlh, jako duše lidí v této zemi se rodících. Kolik básní bylo napsáno na naší rodnou zem, kolik hudby bylo zkomponováno na téma zurčících potoků, tiše plynoucích řek, cest lemovaných lipovými a nebo topolovými alejemi, na tu krajinu posetou božíma mukama nebo kostelíčkama, na krajinu se sletujícími se ptáky, na drátech, před odletem na jih. A hudba našich velikánů, Dvořáka, Smetany, Janáčka, Martinů, zní dnes po celém světě.
Teď posloucháme hudbu Antonína Dvořáka.
Žaninko, Žaninko, ty seš kus žebráčka, viď? Ty si musíš něco vždycky vyžebrat. Co pak chceš? Ona ví, že já jim suchý rohlík, protože mám dietu. A ona ho má taky ráda. Nemyslete si, je. Co jim, tak to ona jí taky. I kyselý zelí, je. Ty si opice.
Antonín Dvořák miloval lokomotivy a ta poslední hodina skončila na Masarykově nádraží, na nádraží Praha střed. Mým příjezdem tu první zářijovou neděli v roce 1951. To je dávno. Vůně nádraží. Dnes voní nádraží úplně jinak, než voněla tenkrát. To nádraží jako kdyby bylo zapařený přívalem horký páry z lokomotiv. Takže voněla nejdřív pára, tou zvláštní jemnou nahořklou vůní. Potom voněl čmout z lokomotivy, tak štiplavě. Jako třetí vůně v pořadí byly škvířící se vazelíny a voleje, kterými se mazaly soukolí, ty čepy, ty páky, ty písty těch lokomotiv. No a potom hned zavoněla karbolka a záchodky. Tak. A ten odér, jak se říká vůni, obaloval celý to nádraží. Prostupoval skrz ty otevřený dveře až na ulici před nádražím. No, to nádraží, to byl takovej svět sám pro sebe. Tam začínali možná i končili možná osudy lidí. Lidé se tam vítali, lidé se tam loučili, protože nádraží rovná se cesta. Cesta vlakem skončila, aby nastoupila cesta jiná, dlouhá, cesta životem, která začínala tady v Praze. Za zvoněním elektriky
na stanici před Masarykovým nádražím, elektriky jedoucí do Nuslí. A už přijíždí elektrika, připomíná pojízdný osvětlený akvárium, jak Jirka Tichý v Pavlíkově měl, s neonkama rybičkama. Ale místo rybiček v tom akváriu je pár lidí, je neděle večer, první zářijová neděle, a Pergner a Polívka a Kunc a já jsme nastoupili, každý měl kufr a tašku, zůstali jsme stát na plošině a otevřenou elektrikou tenkrát vanul vlídnej, dosud teplej večerní vzduch jako připomínka rozpáleného letního dne, možná, že jednoho z posledních. Ulice Prahy voní asfaltem, elektrickýma jiskrama, benzínem, prachem a otevřená okna domů vydechujou vůně. Dokonce někdy zavoní i třeba koprová vomáčka, nebo rajská, nebo smažený vejce. A z hospod, který míjíme, zní křik a zpěv a čpí pivo a kouř. Je podivuhodný, jak vůně, to nehmotné cosi v nás vyvolá vzpomínku. Všecky nádraží voněly podobně. Jen ty nejmenší nádraží a zastávky se odlišovaly. Vůně dechtu a šmírů a páry zápasily o nadvládu s okolním světem. Se zrajícím obilím, s kvetoucíma lípama, z vůní Rakovnického potoka nebo řeky Berounky, borovýho lesa, rozpáleného sluncem, a v Lašovicích na malém nádraží vždycky zaváněly muškáty. Opojně voněly muškáty. Muškáty Honzíky Pelargonie, jak se jim kde říká. A každý věděl, že žena pana přednosty stanice si na ně potrpí. A taky když se jelo poledním vlakem, tak bylo úplně jasný, co paní přednostová vaří, protože z oken zavoněla bramboračka nebo králík na smetaně a cestující říkali hergot, to se ale zbíhají sliny. Ale kdyby šlo do tuhýho, tak jistě paní přednostová dá každému koštnout. Tenkrát nás Praha přivítala potemnělou, zádumčivou náladou. Jak jinak, když to bylo tu první zářijovou neděli roku 51, 6 let po válce, 3 roky po únoru, a mně se ten večer vryl do paměti nezapomenutelně už těma vůněma. Jak intenzivně zavanuly vůně Masarykova nádraží, Prahy střed, a úplně jinak voněly elektriky lakama, šelakama, fermežema, olejem mazacím, ale především elektrickýma výbojema. Koupili jsme si lístek, ono se jen tak řekne koupit si lístek, ale koupit si lístek od pana průvodčího. No vždyť si vzpomínáte, jak to bylo. Pan průvodčí, to byl někdo, ty řemeny, na kterých visela brašna, ta mistička na tom jednom řemeni, ve kterým byla houbička navlhčená, aby si nemusel pan průvočí slinit prsty, když utrhával lístek cestovní, nebo když bral peníze. Taky tam měl takový očko, do kterého zasouval kleštičky. No jenom ty kleštičky, které visely na řemínku panu průvočímu na zápěstí. Možná, že se pletu. Kdyby to bylo nějak jinak, tak nám to napište. Ale vzpomínáte si, jak na těch kleštičkách měl takovej gumovej prstýnek? Ten gumovej prstýnek, no. Celý to byl koncert, když pan průvodčí otevřel tu koženou kabelu. Teď tam bylo tolik přihrádek na drobný mince. Potom tam měl takový malý kapsy, do kterých zasunoval určitý druhy lístků. Potom tam měl kapsu na bankovky, možná, že i na notes. Možná, že ty kleště jak kdo si zasouval do poutka na boku té kabely, ale úplně virtuózní kousky předváděly ruce každého pana průvodčího nebo paní průvodčí, když se v jeho rukou objevil ten blok lístků cestovních. Jak těma kleštěma ten nejvrchnější přejel, tím ho oddělil od toho špalíčku těch lístků, tak jako lehce na bok, posunul ten lístek a hned ho prstama utrhnul, proštípal kleštičkama, já nevím, kolik už dělal direk, podal zákazníkovi, ten zaplatil 60 halířů, po případě papírovou bankovkou, na kterou hned pan průvodčí dal naspátek naprosto přesně. Přitom musel pozorovat, jak lidi nastupujou i vystupujou, aby zatáhl, protože po délce každého vagonu byly takový řemínky kožený. A on musel zazvonit buď jednou nebo dvakrát. Myslím, že dvakrát, když bylo všecko v pořádku, to byste nám taky mohli napsat, kolikrát pan průvodčí zvonívával. Ten zvonec tak cinkal. Přesně tak cinkaly hodiny na naší pavlíkovské poště. Cink, cink, to znamenalo, můžeme jet. A řidič tramvaje taky možná zacinkal dvakrát. To už si taky nepamatuju, nebo jednou, a teď se ta celá tramvaj s břinkotem rozjela. A pan průvodčí všecko stačil. Prodávat další lístky, sledovat, jak elektrika vyjíždí do další zastávky, jak zase noví cestující nastupujou, jak vystupujou. Pan průvodčí měl pořád do bodu, jak by řekla babička, pořád co dělat. A ta virtuózní souhra pohybů, když bral peníze, trhal lístky, štípal lístky, zasouval ty průvodcovský nádherný kleštičky na proštípování do postranních kapsičky, přejížděl si palcem nebo palcem i ukazováčkem krásně zlatou nebo chromovanou, to taky se lišilo, mističku, která byla připevněná na opasku, na kterým visela kabela a v té mističce byla navlhčená houbička. To byl celý obřad. Na tom jsem mohl oči nechat, já už jsem to znal, protože už ve válce v roce 1942, to už bylo 9 let tenkrát v tom roce 51, jsem jel elektrikou poprvé v Praze na Karlovo náměstí, jsme jeli z toho samého nádraží s maminkou, jsme doprovázeli tatínka do nemocnice na Karlák a tam jako dítě jsem poprvně viděl, jak vypadá průvodčí pražský tramvaje, jak musí kmitat, aby všecko stačil a aby dával taky pozor, aby nikdo ze dveří nevypadl, ze dveří jedoucí elektriky. Tenkrát jsme mohli oči nechat na každým průvočím, na každým tramvajákovi. Tenkrát vlastně všichni řemeslníci, krejčí, kovář, truhlář, tesař, pro nás byli veličiny. No a kolikrát jsem si říkal, co vlastně umím. Umím nakreslit. No, umím nakreslit. No, co jsem kreslil? Teďko jedu do Prahy se učit. Měl bych se radovat. Ale v Vidím, jak mě to město dusí. Možná, že se to změní a možná, že Praha bude mým domovem. Jenom vím, že to, co umím, je hrozně málo. K čemu mě bude, že jsem nakreslil pumpu nebo hromadu dříví nebo babičku, lesní paseku nebo Kreml nebo Stalina, Lenina. Psal jsem hesla Buduj vlast, posílíš mír. Já jsem horník, kdo je víc. Taky jsem neuměle kreslil horníka, taviče, zemědělce. No jo, ale tady mě to asi nebude k ničemu. Pomalu se blížíme do Nuslí a už vystupujeme a jdeme kus pěšky do internátu u sovětské školy. Vcházíme do velikých dveří a hned zase nová vůně. Vůně čerstvě vybílených zdí, vůně ložního prádla, protože všude jsou ložnice velký ubytovny, vůně kafe večerního, protože hned jdeme dolů do jídelny na večeři, bereme si mazaný chleba máslem a marmeládou. Každý dostane přidělenou svoji skříňku plechovou se zvisacím zámkem. Vybalíme si kufry, pověsíme šaty na ramínka, jak nám maminka říkala. Košile si srovnáme do přihrádek. A už se musí jít spát. Ložnice, 10 postelí je tam. Kdo tam tenkrát bydlel? No 10 lidí, to bylo moc. Vzpomínám si na pihovatýho Zelenku, Pepíka. Na Gregora, Luboš Gregor, z Náchoda, ten uměl tak kreslit, jak Josef Mánes, jsem si tenkrát říkal, ale byl tak nemocný, že s náma študoval jenom asi 3 měsíce a potom se vrátil zpátky do Náchoda. Zdeněk Polívka s náma bydlí, Eda Pergner, Hilmar, Jirka, no 10 takových 15-letých adolescentů, nedospělců, odstátý uši máme. Jsme čerstvě ostříhaný od holiče, mě stříhal tenkrát můj táta otčím. Holit se ještě nemusíme, protože jsme holobrátkové. A budíček je ráno v 6. No, toto hezky začíná. Jak se vozívalo zvonění u těch elektrik, tak taky nás ráno probudil zvonek v internátu, ten řinčí jako blázen. A už je veliká umejvárna a sprchy a zase raní kafe a zase mazaný chleba. Máslem a marmeládou. Každý si může vzít, kolik kafe a kolik chleba chce. A už zase utíkáme na tu tramvaj, ze kterou jsme přijeli, aby jsme jeli do Křižovnické ulice, do státní grafické školy. Takže se zase vozívá zvonění tramvaje a my vcházíme do dveří v Křižovnické ulici a tam nás přivítá pan školník, ten se směje, má na hlavě brigadýrku čepici a šedou uniformu a vcházíme do prvního patra, kde je naše třída a vozívá se opět zvonění. První zvonění celý mý životní dráhy. Sedáme do lavic a čekáme na příchod našeho třídního kantora. To byl pan profesor Zdeněk Balaš. Je to všecko napínavý, tušíme, že se něco novýho, neznámýho, možná krásného začíná v našich životech odehrávat. Thank you. taky. Škola voněla čerstvým vymalováním, fermežovejma lakama, čerstvě natřenýma oknama. A protože je naše třída v prvním patře a protože jsou z okna vidět bohatě zdobená průčelí domů naproti, tak najednou se můj zrak zastaví na dvou naháčích, je tam ona a on, nesou na bedrech mohutnej balkón. A ta tu těžkou zátěž ti dva nesou s úsměvem. Tak si tak říkám, kdybych tak i já, to všecko, co mě bude od týhletý chvíle potkávat, s takovým úsměvem nes. Vždyť ponesu celý osud, jako všichni mý spolužáci tady v té třídě. A jestli pak zase budu první v abecedě? V rakovníku jsem byl druhej, Albert, Anderle, Bešta, Bíza, Bláha, Bureš, Čolič. A tady jsem první. Po mně je Antoušek, Axman, Bareš, Cibulka, Daněk, Dvořák, Gregor. A co jméno? To osud. A kdo byl tenkrát třídní? Možná, že to byl i pan profesor Frankl. Ne, pan profesor Balaš. To už taky nevím. Ale vím, že všichni ti báječní kantoři a kantorky splynuli v jedný záři. Tvořili jednu zář, která nám tenkrát tu dobu projasňovala. To byl rub a líc toho našeho života běhu. Na jedné straně to bylo to naše krásné třeskuté mládí a na druhé straně ta ponurá doba, ty věznice plný nevinných lidí, uvězněných ve vykonstruovaných politických procesech. Tenkrát to první zářijový pondělí připadlo v tom roce 51 asi na 3. nebo 5. září, to už nevím. Ono je to víc než 50 let. 6 let po válce, 3 roky po únorovém převratu. Ale to tak Amerika nenechá, to brzo praskne. To jsme slyšeli pořád od velkých lidí, že to Amerika tak nenechá, že nás nenechá ve spárech toho velikýho medvěda, který nás donutil k tomu, aby jsme odmítli Marshallův plán. To už jsme mohli být daleko, daleko vpředu, kdyby jsme bývali byli přijali Marshallův plán. Ale my jsme teprve 15-letí, v politice se nevyznáme, protože politika je špína. To jsme slýchali od velkých lidí pořád. Profesor na hlavní předmět, což byla výtvarná výchova, to byl pan profesor Zdeněk Balaš, nám nadiktoval seznam potřeb, kterými budeme činit první kroky ve světě výtvarného umění. Byly to především tušky, brousítka, na hrot tušky, kreslící ocelová pera, zastrkující se do násadek, lahvičky černé i sepiové tuše a hlavně kladívkové čtvrtky. Většinu jsme koupili v protějším papírnictví, které už se tenkrát jmenovalo NARPA. Když jsme chtěli ale opravdický umělecký skicák, do kterých kreslí už zralí umělci, museli jsme zajít do sklepního krámku na pokraji židovského města k panu Kévrovi. Ten se pořád usmíval. I když, aby nás obsloužil, musel odběhnout od rozdělaný práce, to navlíkal třeba proděravěné listy papírů na spirálu do skicáků. Kde pan Kévr scháněl v té těžké poválečné době kreslicí papír různých povrchů a tónů, od sněhobílých až po šamoa. Šamoa je nažloutlý tón papíru jako slonová kost. To pro nás bylo záhadou. Říkalo se, že sice zpracovává předválečný zásoby. No jo, kde to tu válku celý skrýval? Když bylo známo, že byl vláčený po koncentračních táborech a že zázrakem přežil holokaust. Kdybych měl popsat tvář pana Kévra, musel bych říct, že pan Kévr byl stále se usmívající, například Louis de Finet. Byť se jistě holil denně, tvář měl vousy s černalou skoro pořád. Ale naproti tomu jeho skicáky měli žlutavou barvu včelího medu. Mám jich ještě pár a i po těch 50 letech se na mě ty skicáky usmívají laskavou tváří svýho zhotovitele. Další krámek byl na druhém břehu Vltavy, na malé straně na Klárově, v ulici Anny Letenské. Tam prodával vysoký, brejlatej, šlachovitej pan Smíchovský. A prodával taky předválečný zásoby válečků na navalování tiskarskou černí, linoritů a dřevoritů. Tiskarský barvy, jak černě, tak sépie, tak umbry, měl rozestavěný v malých plechovkách. Vyšší než byly krabičky od krémů. Ty barvy opojně vonily hlněným volejem a fermeží. A zdi krámku pana Smíchovského byly vyzdobený firemními tabulemi, které byly zasklený, a třeba pohled na reklamní tabuly ocelových pérek, které se zastrkovaly do násadek, ze kterýma se kreslila perokresba, byl nezapomenutelný. To byly stovky ocelových psacích per, které byly přivázané ozdobnýma nitěma, byly přivázané v řadách a připomínaly vojsko seřazené podle velikosti a bylo jich tam stovky. A každý pérečko bylo jiný. Nejenom, že uprostřed každého péra byl otvor jiného tvaru, od kulatýho přes křížek až po houslový klíč. Ale každý pero mělo jinou siluetu, jiný obrys. Od nejjednoduššího tvaru, který připomínal hrot oštěpu, až třeba po tvar motýlých křídel. A nejpodivuhodnější byla péra, který psali ne jednu linii, ale 2, 3, 4, až 8 nebo 10 linčiček vedle sebe. A psát tímto pérem bylo tak opojně krásný, protože při pozorném vedení a při správném namočení se při oblých tvarech, třeba písmene O, se ty linky k sobě postupně přibližovaly, až se dostaly do zákrytu a z těch 8 nebo 6 nebo 10 linií se plynule stala jedna linie a zase, když se ten kulatej tvar opustil, tak pomalu plynule se z té jedné linie stalo těch 6, 8 nebo 10 krásných, chvějivých, černých linčiček. A za další miskly, rovněž navázány ozdobnými šňůrkami, byly rydla na dřevoryt rydla do mědi, rydla do ocele. V další zasklený skříni byly vzorky tiskarských papírů. Protože tenkrát byl svět vyzdobený, dejme tomu skoro stejně jako dnes. Dnes je vyzdobený herníma automatama a reklamama. V televizi vidíme pořád něco, co se pohybuje, křičí na nás, kdežto tenkrát ten svět ticha byl vyzdobený třeba prospektama, třeba předmětama, nebo krejčí měli plný vitríny vzorků látek. Ty látky byly veliký, jako třeba dětská dlaň, seřazený vedle sebe. Kostky Esterházy, kostky kohoutí stopa, kostky Pepita. V prodejnách šicích potřeb byly tabla s cívkami bavlnek, hedvábí, nití, všech barev. Celá barevná škála. Nebo jak byly krásný knoflíky. Perleťový knoflíky, kostěný knoflíky, nebo patentky, značky Kohinoor, nebo jehly do šicích strojů byly vystavovány ve vitrínách. Houslaři měli za výlohama vystavený housle. Ten, kdo byl na rukou živ, to znamená řemeslník, živnostník, aby si mohl vybrat správné potřeby provozování živnosti, tak mu ty potřeby byly nabízeny v nádherných tablech. V obchodě s loveckými zbraněmi na Národní třídě byly vystaveny skříně s řadami papírových patron jemných pastelových tónů. To, jestli v nich byly nebo nebyly broky, to nás jako kluky strašně dráždilo. Selier a Belot, tam bylo napsáno. Ševelotky se jim říkalo. Když jsme v Pavlíkově myslivcům nosili brašny s patronama, tak pořád byla řeč o ševelotkách. Já jich měl doma několik vystřelených patron, vybledlejch už od sluníčka. To se nacházelo v polích nebo v lese. S klukama jsme je měnili. Za 10 vystřelených patron z brokovnice třeba jedna pěkná známka poštovní. No, teď je ale Pavlíkov daleko a o vystřelený patrony nikdo nestojí a nikdo by za ně nic nevyměnil. Už od prvních dnů máme jiný starosti. Teď se musíme seznámit s odbornými dílnami. Je tady dílna například pana učitele, odborného učitele Doležala, který zpracovává kůži. Je tady dílna knihvazačská. Je tu i litografická dílna, kde se brousí litografický kameny a kde vládne pan učitel Vondráček. A především je tiskárna, kde vládne pan učitel Krbec a má nad sebou pana profesora Hekrleho.
A pan učitel Krbec tak roztomile hůňá, jako medvídek. A ještě si šlape na jazyk. A ještě ráčkuje. Takže když nám představuje typy písma, tak říká Cicero petit garamond. On tak roztomile bručí. Slovo garamond má zvlášť rád. Garamond je velikost písma a až budeme pracovat s literama, až budeme sázet text a tisknout, tak budete mě muset poslouchat na slovo, protože tahle kočička, pan učitel Krbec pohladil tiskařský stroj, který byl menší než babičiný kamna, v jejíž troubě jsme pekli brambory ve šlupce. A ty brambory pak potírali máslem, lehce posolili, a zapíjeli
kyselým mlíkem nebo pod máslím a už se nám všem zběhly sliny. No jo, ale teď stojíme před tiskařským strojem, o kterým pan Krbec vypráví. Až budeme tisknout, to budeme sázet do sázítek, volověný litery, takže ho budeme muset poslouchat na slovo, jinak dostaneme za uši. A třeba, že byl pan učitel Krbec dobře rostlej, měl několik brat a malej nos a jistě několik desítek kil navíc, jeho mršnost byla v obdivu hodná. Když se tiskařská mašina rozjela, tak ten zvuk připomínal malou lokomotivu. A nám lezly oči z důlků. Velký čelisti se rozevíraly, válce přejeli přes sazbu a naváleli na ní tiskařskou čern a potom hbitý ruce pána Krbce museli vložit list papíru přesně na místo, který měl vyznačený lepicíma páskama a provázkama a pan učitel Krbec se nesměl dotknout ani jediný z ocelových lišt, ani jednoho provázku, jinak by se mašina zastavila. Pak se čelisti ty tiskařský mašiny sevřeli a opět rozevřeli a slavnostně pan učitel Krbec výmul tisk. Stroj zastavil a lupou zkoumal, jestli tlak na archu papíru je stejný v pravém dolním rohu i v levém horním rohu. To byl taky stroj ohrožující zdraví. A navíc stroj tiskařský. K němuž měl přístup a mohl obsluhovat tenkrát člověk zvlášť spolehlivej. Aby tam nikdo nepovolaný nemohl páchat něco nekalýho. Vytisknout podvratnou tiskovinu. Třeba by na té tiskovině mohlo stát, že to do příštího jara nebo do příštího léta praskne. A že to Američani tak nenechají, aby SSSR nás donutil odmítnout Marshallův plán, odvez nám všechen uran, který vytěžili naši lidi, muklové, slovo mukl je muž určený k likvidaci, tak se říkalo politickým vězňům a ty chudáci v Jáchymovských a v Příbramských dolech v těch nelidských podmínkách pod radioaktivním zářením dolovali uran. Protože z toho uranu musel Sovětský svaz dělat atomový pumy, aby bránil mír. Všichni podle abecedy, já jako první, Antoušek, Axman, Bareš, Cibulka, Daněk, Dvořák, Gregor, Michal, Hustole, Skáles, Jarolím, Hart, Honza Matěják, Rastislav Michal a Zdeněk Zálešák jako poslední v abecedě a Franta Šplíchal taky. To jsme věděli, ale museli jsme dělat jako, že to nevíme před kantorama. A kantoři to věděli taky. O politických procesech se vědělo. Takže každý cyklostyl byl hlídaný. Každá tiskařská mašina. Protistátní tiskoviny byly noční můrou tehdejší doby pro vedoucí sílu národa, pro KSČ. Proto byl každý tiskařský stroj hlídaný cyklostylem na rozmnožování oběžníků počínaje a rotačkami konče. Jednou do naší třídy vešel ředitel pan profesor Solar. Dodnes je ctěn typ písma, který pan profesor Solar vytvořil, Solarův grotesk. ale tenkrát pan ředitel Solar přišel do naší třídy s pohlednicí v ruce. Tato pohlednice byla napsaná, to už jsme chodili vlastně do třídy se slečnama, s našimi spolužačkami. Pohlednice byla poslána naší krásné spolužačce Irence Kohlové. A na pohlednici bylo napsáno toto. Ať je jaro nebo zima, v létě nám všem bude prýma, i když nás teď trápí rýma. Píšáci, to byl podpis, píšáci. A s tímto pohledem z Klatov přišel do naší třídy rozrušený ředitel pan profesor Solar. Slečno Kohlová, co má znamenat tento text? A s třesoucím hlasem čte, ať je jaro nebo zima, v létě nám všem bude prýma, i když nás teď trápí rýma. Píšáci, píšáci, kdo to je píšáci? Kdo ten pohled z Klatov vám slečno Kohlová poslal? Irena stojí, překvapená, v pohledu nevidí nic vážného, na rozdíl od pana ředitele Solara, který mu jistě nějaký bdělý oko už na poště tento pohled poslanej z města blízko západní hranice, z Klatov, odkud se utíkalo za kopečky přece. Ukazuje pan profesor Solar Irence ten dopis, který to bdělý oko střežící bojdělnický třídy o naší zářivou budoucnost panu řediteli Solarovi dalo. Kdy to byla přece zašifrovaná zpráva, že to v létě praskne, že nám v létě bude prýma, i když nás teď trápí rýma. A píšáci, to bude jistě nějaká buňka řízená imperialistama. Víte, slečno Kohlová, kdo ten pohled psal? Řekněte to, nic se vám nestane. Jo, já, pane řediteli, myslím, že to snad psal někdo z naší třídy, ne? Odpověděla Irenka. Jestli to z vás někdo psal, tak ať mě vysvětlí, proč to psal. Hlas ředitele pana profesora Solara byl stále naléhavější, zoufalejší. Tak vysvětlí mě to někdo. Prosím vás, přiznejte se, nic se vám nestane, řekl pan profesor Solar zlomeným hlasem člověka, majícího 4 roky do penze. A třída čekala napjatě. Až Vlastík Lachout zved ruku. Vy jste to psal? Jak se jmenujete? Lachout. Proč jste to tak napsal? Co jste tím chtěl říct? No, já jsem to napsal tak, aby byla přece nějaká psina legrace. No to je pěkná legrace, říká pan ředitel Solar. A co jste vlastně dělal v těch Klatovech? Já tam jezdím za tetičkou, říkal Vlastík. No jo, takže píšáci jsou u tetičky. A píšáci píšou, že v létě nám bude prýma. To teda, to jste neměl dělat. Píšáci, brumlá si pro sebe pan ředitel, nás teď trápí rýma. Opouští třídu, pohlednice už leží na stole. Paní profesorka Lukešová, která nás učí češtinu, všecko rozpačitě sleduje. No, takže píšáci, protistátní buňka. Takže tenkrát nevinná pohlednice zamotala panu řediteli Solarovi hlavu. Protože tenkrát čekal nepřítel zářivých zítřků za každým rohem přece. A tenkrát se to agentama jen hemžilo. A že my jsme tenkrát byli nějaký agenti. Tak nám 150. hodinka utekla. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme vám za přízeň, kterou nám věnujete, za dopisy. Přejeme vám jen šťastné dny. A těšíme se na setkání u našeho vyprávění příště.